We have like Merzlikins, we have Blūgers, Balcells.
Mums ir Merzlikins, Blūgers, Balcells, Ābols. Mums ir gana daudz spēlētāju Ziemeļamerikā, gan NHL, gan AHL līmenī. Saprotam, ka ja tiec tālāk par otro kārtu izslēgšanas spēlēs, tad spēlēt pasaules čempionātā ir neiespējami. Šajā reizē apskatīsim vairākus jaunos spēlētājus. Lai gan ikdienā esmu Krievijā, turpinu sekot Latvijas hokejistiem visās līgās, lai arī kur viņi spēlētu. Uzturu pastāvīgu kontaktu arī ar komandas veterāniem. Patiesībā jau mums nekas daudz nemainās. Tagad spēlētāji var ierasties 2-3 nedēļas pirms pasaules čempionāta, un es zinu, ko sagaidīt no hokejistiem, un viņi zina, ko sagaidīt no treneriem. Visi zina mūsu spēles sistēmu, tāpēc 2-3 nedēļas ir gan ilgs laiks, lai sagatavotos pasaules čempionātam.
They know our system, so 2-3 weeks is plenty to get ready.